Blaðsíða 22 Landnámi Íslands Þeir sem náðu landi áttu mikið verk fyrir höndum að koma sér fyrir. Landnámsfólki þurfti að finna hentugan stað til að búa á sem varð sífellt erfiðara eftir því sem fleiri námu hér land. Við getum reynt að ímynda okkur hvernig það hefur verið að koma að ókunnugu landi án þess að hafa kort eða handbækur til að styðjast við. Landnemarnir hafa eflust byrjað á því að koma sér upp öruggu skjóli. Næsta skref hefur verið að finna gott landsvæði sem ekki hafði þegar verið numið af öðrum. Þar sem þetta voru fyrst og fremst bændur, leituðu þeir eftir landi sem var hentugt fyrir landbúnað. Fólki nýtti sér auðvitað reynsluna frá heimalöndum sínum þegar það kom til Íslands. Enda hefur það sjálfsagt ætlað sér að lifa samskona lífi í nýja landinu og það var vant. Á þessum tíma byggðist líf fólks allan heim á landbúnaði og því var ekki við öðru að búast en landbúnaður yrði helsta lifibrauð Íslendinga. Meginatriðið var að geta aflað sér matvæla með sem öruggustum hætti. Á blaðsíðun er mynd. Í myndatexta stendur Landnámsmenn að koma sér fyrir á Íslandi. Trjávöxtur var minni hér en í Noregi enda þurfti að flytja inn timbur til húsbygginga og skipagerðar. Viðarskortur átti eftir að hrjá landsmenn þegar framliðu stundir.